apellyatsiya bo'ldi hozirgi davrda, uni ushlab turishga shart va majbur emas. Negaki hozir Faxrovada deportatsionniy sentrda ushlanib turibdi. Sud ko'p narsalarga, narushenyalarga politseyskiylar tarafidan qilingan xatoliklar judayam ko'p bo'lgan. Hozirgacha ofitsialni buni lichnosi aniqlanmagan. Действительно Eldor Ganiyev, но qonunda ko'rsatilgan zakon bo'yicha lichnosi aniqlanmagan. Na fotografiyasi bor, na qo'l qo'yilgan. Bu Eldor Erkinlik haqida qani ma'lumot, qanday olingan bu ma'lumot? Pasporti qo'lida yo'q bo'lsa va politseyskiylarda ham yo'q. O'zbekistondagilar ish ochilgan, fora olinganlik haqida O'zbekistonda shu Farg'ona tarafida inisiator bo'lingan va shu sababdan qidiruvga berilgan ichki ishlardan va Rossiya Generalniy prokuraturasi otkaz bergan VDH Eldor G'aniyevda, Eldor Erkinda. Shundan keyin уже 5 minut o'tib o'tmasdan postanovleniyani qo'liga olgandan keyin Eldor Erkin сразу o'sha отдел полиция degilar 10 sekunddan keyin sizlar endi задержан по поводу registratsiya prosrochennilik haqida deb turib buni olib ketib va без uchinchi davlatga chiqib ketishga imkoniyati berilmadi va Saxarovaga jo'natildi.
Eldor Erkin qachondan beri hozir Saxarovada o'tiribdi, SIZOda o'tiribdi. Umuman jami mana qo'lga olinib ushlanib turilganiga qancha vaqt bo'ldi?
O'zi 7 oy bo'lyapti. 6 oy nimada o'tirdi? По выяснению СИЗО Торда Медведкова экстрадитсия masalasida. Bu narsa Generalniy prokuratura otkaz berdi va ugolovni delosi polnosiy yechildi. Rossiyada hech qanaqa pretenziya yo'q, но по administrativka endi SIZOga, nimaga, Faxrovga olib ketildi.
Uni oldin nimada ayblashgan edi? Oldin nimada ayblab uni O'zbekistonga berib yuborishmoqchi edi?
Mashenichstvo.
O'sha O'zbekiston so'rovi bo'yicha.
So'rovi bo'yicha, da. Bu 50 100 dollar ham borib bormasdan, bunaqa ishlar даже Rossiyada особо ko'rilmaydi. Administrativka ham особо по практике bo'linmaydi, olib kirilmaydi bunaqa bo'yicha. Apellyatsiya shu Saxarovda qolsin degan shu birinchi sud instansiyasi to'g'ri qilgan deb turib, endi ko'rib turibdi solidarnost noqonuniyligini. Endi qarg'a-qarg'ani ko'zini cho'qimaydigandek nima qilyapti, shu международный sudga murojaat qilsangiz yutishingiz ko'proq bo'ladi. Endi men hozir buni atmena qilsam, men podstava qilib qo'ygandek bo'laman o'zimni kollegalarimni deb. Buni hamma biladi-ku praktikada, agar bir birini как поддержка qilib turishadi, men prav bo'lsam ham baribir отказ поддержка qilishga harakat qiladi birinchi instansiyani.
Endi nima bo'ladi? Xo'sh, endi yuqori instansiyaga chiqiladimi?
Да, endi harakat qilinadi. ГСПЧ-ga, международный sudga hozir dokument tayyorlanadi. Va bir qiyin tarafi usloyalar Saxarovda Eldor Erkin 4 kunda bir telefon qilib aytib beradi, turmadan ham battar, qonimiz och qoladi, sovuq, sharoitlar juda ham yomon, haligi konslager, sen konslager emas, hamma ужасном состояниеda, bilmadim chidayman yo'qmi.
Endi bu qachon qo'lga olingandi, so'zi esingizdami?
Где-то июнда qo'lga olingan.
Oliy sudchi, masalan, agar bu mozgur sud bunday qaror chiqardi, oliy sudchi, oliy sud qaror chiqardi.
Shunga ham harakat qilinadi, agar bunda ham o'zi oliy sudda ham qoldirilsa, keyin o'zi YPCga beriladi.
Endi O'zbekistonda bu jinoyat ishi qachon qo'zg'atilgan unga nisbatan?
2019 shu YouTubega chiqdi. Shundan keyin boshlandi YouTube massovi konsulda kritika qilish, haligi jinoiy ishlarini yomon ishlaganligi haqida уже videolar chiqib, trendlarga Rossiya YouTube'da birinchi trendlarga chiqib ketgani, даже Navalniy ham chiqarmagan, даже millionlik auditoriyasi bor odamlar chiqarmagan, har oyda 3-4 marta Eldor Erkinni передачасы, u 29-chi trend, 5-chi birga ham bir marta chiqqan. Davlat rahbarlarini tarafidan qilingan og'ir jinoyatlarini Eldor Erkinga ko'p ma'lumotlar keladi. O'zlari o'sha jabrlanuvchilar, oldin sistemada, MVDda, SMBda ishlagan odamlar o'zlari material tashlab berardi. Bu narsalarni opublikovat qilib bering, shuni ommaga chiqarib bering deb. Ko'p narsalarni publikatsiya qilishga uspet qilmadi. Lekin u paytda video efirlar qilingan. Hozirgacha o'sha paytdagi bo'lgan jinoyatlar, Toshkentdagi ayniqsa oxirgi videolari, sud ekspertizani o'liklarni qanaqa qilib birovga spisat qilib yuborishlari, shuyerdagi odamlar shunda videolari qilingan, lekin efirga chiqmadi hozirgacha, lekin arxivda bor. Bu buni og'zini yopish uchun menga любым способом buni olib kirishidi. Xo'sh, Rossiyaning turmasida bo'ladimi, xo'sh, O'zbekistonda nima bo'lsa ham shu populyarlikni vishi bo'lib ketmasida i plus bundan keyin buni o'zini deputatlikka nomzodini qo'ymoqchilikka o'sha harakat bor edi. Negaki buni hamma taniydi, ishini ko'r ochiq qiladi va keyin
nomini O'zbekistonga qaytmoqchimidi Eldor Erkin?
Da, O'zbekistonga qaytmoqchi edi. Negaki qanaqadir hamma ish qilyapman, ko'rsatyapman, prezidenti bergan mana bu ochiq yo'lli, ochiq SMIga yo'l ochib bergani uchun bu shunga ishongandi. Keyin rezki nimagadir 180 gradusga O'zbekiston siyosati o'zgarib ketdi. Qana eski Karimov rejimi qaytib keldi va yaxshilik qilgan odamlarni, kim shu muammolarni ko'tarib chiqqan odamlarni hammasini olib kir boshlandi va shundan keyin o'zi tushundiki, xato yo'l yo'q O'zbekistonga.
Siz bugun nima bilan uchrashdingiz, ko'rishdingiz sudda? Ahvoli qanaqa Eldor Erkin?
Ahvoli juda ham og'ir, tushkunlikka tushgan, haqiqat deb ellikka kirib, farzandlarimni ko'rmasdan mana shunaqa qilib sarson bo'lib yuribman. Bu men emas, bunaqalardan son mingta bunaqa ahvoli tushkunlikka tushgan, haqiqat izlab, haqiqat topolmagan odam endi moralni ezilishi aniq shunaqa ahvolda. Lekin tushunib turibdi bu narsalar tarixda baribir oqlanishini, lekin damda momentda farzandlari va xotinini va bolalarini, nevaralarini ko'rolmaganidan va nohaqlikdan o'tirganligi judayam azoblanganligi ko'rinib turibdi.
Sud qaroriga nima munosabat bildirdimi, nima dedi sudda, biror gap gapirdimi?
Sudda aytdi, uzoqqa bormayman, agar O'zbekistonga jo'natsa tirik qolishim judayam qiyin, agar qo'yib yuborsa ham biror 1-2 yil o'tkazib bir balo qilib baribir bo'lsa ham moshina urib yuboradimi yo alkashib tashlashadimi, bir narsa qo'shib baribir uzoq yashattirmaydi bu oilada ham. Negaki показательный qo'yib yuborishi mumkin, agar qo'yib yuborganda ham keyin meni как заложник ichida ushlab turadi, meni chiqarishib yuborishmaydi degan iddaolarni ko'p aytib turadi. Men o'yladimki ofitsiantni borib yorug' yuz bilan borib Mirziyoyevni komandasiga qo'shilib va bu qilgan ishi ichki ishlar jinoyatlarini ochaman degan odam edi va nimagadir shunday qilib ma'lumotlar berdiki va uni почти xalq dushmaniga sifatida birinchi internetda blogerlar uni yomonlab chiqdi tuhmat bilan. Ko'rmagan odam, bilmagan odam haqiqatdan bu mashinnik yo yolg'onchi deb o'ylagan, lekin biron maytda hech kim aytmaganki buni O'zbekistonda zapravka bilan ushlangan, haqida hech kim bu haqida ma'lumot berilmagan. Biz ham boshida shunaqamikan deb o'ylaganmiz, keyin bilsak bu narsa hammasi O'zbekistonda ichida уже oldindan zaplanirid bo'lib, faqat buni ushlab berish kerakligida yo'l qilindi. Shu O'zbekistondagi fuqarolari qanaqadir tuhmat bilan chaqirtirib yordam bering bizga deb chaqirtirgandan keyin buni ushlab urushib politsiyaga berib yuborgan, politsiyaga berib bu qidiruvda deb turib ushlatib berishgan. Aslida keyin internetda aytdiki buni biz ushladik, bu mashinnik, bu mana buni qamashdi bizni zaiflaniyamiz bo'yicha deb yolg'on informatsiya O'zbekiston xalqiga berilgan edi va Eldor Erkin bu haqida ichki ishlarga yozdi. O'zbekistondagi blogerlar ustidan ichki ishlar biz ularni topolmadik va tasdiqlanmadi degan javob keldi. Значит, Eldor Erkinni arizasi, uni ustidan qilingan tuhmatlar, yolg'onlar qonun buzilgan bo'lsa O'zbekiston ichki ishlari hech qanaqa jinoyat ochmayapti. Bu blogerlarga ofitsiantni ugrozalar qilyapti internetlarda, unga hech narsa qilinmayapti. Eldorni qanaqadir yo'q narsasiga sud qarori bo'lmasdan turib, uni ustidan уже jinoiy ishlar ochib tashlashyapti.